Mä luen yhden salmi 3. Johanneseen kirjas, 11. salm, sellest ainukisest peatykist. Armas, ära võtta ees kui üks kurja, vaid head. Kes teeb head, on Jumalast. Kes teeb kurja, ei ole Jumalat näinud. Aamen. Meil on ainult 3 piibliraamatut veel järele jäänud. 3. Johannese kiri, Juuda kiri ja ilmutamise raamat ja siis me oleme piibliraamatu 2. kaane juurde välja jõudnud. 3. Johannese kiri on samuti nagu 2 esimestki Johannese poolt kirjutatud ja see kuulub üldiste epistlite hulka. Samuti ka Juuda kiri kuulub üldiste epistlite hulka, see vastu Johannese ilmutamise raamat juba kuulub prohvetite raamatute hulka. Täna meie tuleme 3. Johannese kirja juurde. Ka selle lühikese kirja, nagu juba ütlesin, on armastuse jünger Johannes kirjutanud. Peale kirjade ilmutamise raamatu on ta veel kirjutanud ühe evangeeliumi. Johannes elas jüngritest kõige kauem ja sellegi kirja arvatavasti ta kirjutas Efeesuse linnast, kus ta oli koguduse vanemaks. Ja umbes aastal 97. Kui Johannes esimene kiri oli mõeldud kõikidele kogudustele ja usklikudele, teine kiri oli mõeldud ühele naisele. Ainukene raamat terves piiblis, mis ühele naisele on adresseeritud, siis 3. kiri on mõeldud ühele teatud mehele, kelle nimi oli Kaius. Kaiuse nimi esineb ka mujal Uues Testamendis, aga raske on kindlaks teha, kas see on täpselt sama Kaius, kellele Johannes kirjutab oma 3. kirja. Paulus, tema tegutses aastakümneid Efeesuse piirkonnas, tema jälgedesse astus siis Johannes. Ja Johannes oma töös kogus enda ümber mehi, vendi, jutlustajaid, kuulutajaid, keda ta siis vastavalt Jumala püha vaimu juhtimisele saatis välja kuulutama ja õpetama. Ühes koguduses, me ei tea, milline ja kus see kogudus oli, oli aga üks mees nimega Diotrefes. See oli mees, kuigi tal oli koguduses juhtiv positsioon, aga tema ilmselt eitas apostelikku autoriteeti ja Johannese kirju. Mõned isegi arvavad, et see sama Diotrefes oli valeõpetaja, kellest juba Johannes oma esimeses kirjas ka mainib ja kirjutab. Igatahes paistab, et see mees oli selles koguduses ja Johannes oli talle kirjutanud kogudusele juba tervele kogudusele, me nagu me näeme selles 3. kirjas, aga see mees ei võta midagi kuulda, see mees nimega Diotrefes. Johannes on vendi välja saatnud, ikka sama resultaat. Ja need vennad tulevad tagasi ja ütlevad, meid ei võeta vastugi, ei võeta jutulegi. Ja siis Johannes teeb veel ühe katsetuse saadab ühele teisele koguduse liikmele nimega Kaius, kes on usaldusväärne, kellel on hea tunnistus. Temale saadab ühe kirja ja saadab jällegi vennad sellega siis teile. Nii nagu teises kirjas, nii on ka 3. kirjas väga tugev rõhk sõnale tõde pand. Me mäletame teises kirjas selles ühes lühikeses 13. salmilises peatükises, esines see sõna tõde 5 korda. Ja 3. kirjas esineb sõna tõde 15. salmis isegi 7 korda. Sellega on neil palju ühis, teisel ja 3. kirja. Ent on ka erinevusi. Kordame veel kord, teine kiri oli kirjutatud ühele naisele. 3. oli peamiselt mõeldud ühele mehele, Kaiusele. Teine kiri näitas, kellel ei tuleks külalislahkust üles näidata, 3. vastupidi näitab, kellele tuleks ülelis külalislahkus osutada. 3 Johannese kirja viivad meid ka Johannese evangeeliumi 14. peatüki 6. salmi juurde, kus Jeesus ütleb, mina olen tee, tõde ja elu. Ja need 3 eri kirja selgitavad meilegi ja toovad meie silmad ette Jeesust eluna, tõena ja teena. Esimene kiri esitab Jeesust eluna. Teine kiri esitab Jeesust tõena ja 3. kiri esitab Jeesust teena. Me võime ka jaotada seda kirja kõigepealt isiklik tervitus, siis õpetused, juhised, vendade vastuvõtmiseks. Kolmas, kaks meest pannakse üksteise kõrvuti. Üks on hea, teine on halb ja lõpuks lõpusõna. Diotrefese kaudu see mees, kelles siin on juttu, me näeme esimese koguduse probleeme, selle ebatäiuslikkust ja selle raskusi. Aga tänu Jumalale selles samas lühikeses kirjas on ka teisi nimetatud, Kaius, Demetrius ja külalisvennad. Ja tänu Jumalale nende kaudu me näeme ka esimese koguduse ilu, selle armastus ja seda, mida Jumal võib teha. Õieti nende kolme isiku ja neljanda gruppi vahel, selle ümber ongi koondatud terve selle kirja sisu ja mõtte ja tegevus. Täna hommikul me tahaksime nende kolme mehe juure tulla ja ka seda neljandat gruppi neid vendi siin nimetada. Kõigepealt tuleme Diotrefese juurde. Tema on nimetatud 9. ja 10. salmis ja ta on ilmselt üks negatiivne näide. Mis on selle mehe iseloomustavad joone? Ta on võimuahne. Meil on öeldud, ta püüab olla üle. Teiseks, ta on teiste mitte tunnistaja ja tunnustaja. Tema autoriteet ületab kõik muu ja sellepärast ta sorteerib ja teeb vahet. Ei võta vastu. Kolmandaks, ta on laimaja. Laimab kurjade sõnadega, nagu siin on öeldud. Ja neljandaks on selle mehe kohta öeldud, et ta takistab ka teistel head tegemas. Takistab ka neid, kes tahavad seda teha. Neli iseloomustust ühe mehe kohta, kõik negatiivsed iseloomustuse joone. Kui me tuleme aga selle järjekorra juurde, nagu see siin selles kolmandas kirjas on antud meile, me näeme siin ühte järgjärgulist kasvu. Kõigepealt me näeme selle mehe juures ühte sisemist omandust. Võimuahmus, see on kindlasti sisemine. Meil keegi ei näe teisi inimesi sisse, ainult kui Jumala vaim seda meile valgustab ja selgistab, me ei näe, mis seal sees on. Kui suur tema võimuahmus, enese lugupidamine uhkus see kõik on, aga see on üks sisemine peidetud asi. Ent varem või hiljem ta ei jää enam peidetuks, vaid ta kuidagi moodi hakkab endast ka elumärki andma. Ja nii oli see ka selle mehe Diotrefese elus, kelle kohta Johannes ütleb, kes nende seas püüab olla üle. Ja kuidas see hakkab siis ilmnema? Ta ei võta enam vastu. Ta teeb juba oma sorteerimise, oma eraldamise. Ta ei tunnusta enam Johannes teiste vendade autoriteeti, vaid see, mis tema südames oli elanud või mahnus, see hakkab ka nüüd tegumoodi saama, see hakkab ilmet saama. Ja just selles, et tema nüüd korraldab ja ütleb ja käsutab, kes sobib, kes ei saa, kes võib ja nõnda edasi. Kolmandaks me näeme siin väga Pöödru pildi jällegi. Iseloomustus taatab laimama, vendade laimamine. See on kindlasti sellise inime juures ka paratamatu kolmas samm. Ta peab oma valutavat südame tunnistust kuidagi kergendama. Ta peab oma teguviisi õigustama ja selle tõttu ta peab selle kolmanda juurde astuma, et teisi hakata laimama ja maha tegema. See on paratamatu, kes inimene võimuahmusest aetud, kui ta selle teise sammun on jõudnud, ta peab ka selle kolmanda juurde tulema. Ja neljandaks, me näeme jällegi, kui tõetruu on ka piibel. Ta takistab teisi. Vähe selles, et ta ise on raskuseks, ise teeb halba, ei ta peab ka teisi veel lõpuks takistama. Ka see muidugi on mõeldud südametunnistuse kergendamiseks endale. Need tagajärjed loomulikult on ilmsed, raskused on evangelistidele vendadele, osadus puruneb, takistus Jumala riigile, need on, mis me siit kirjast näeme ja mõjalt ka piiblist ja mida õpetab ka tegelik elu. Kuidas nüüd parandada sellist olukorda? Mulle tulevad mõned näited ja moodused meelde ka kodumaalt. Olen ju kuulnud vanemate vendade jutustusi ja mulle üks ei alati jääb meelde ühe vanema venna jutustus kuskil maakohas või kus oli Tallinnast välja. Seal oli üks õdega koguduses ühe erilise positsiooni tahtnud endale saada. Siis saadeti ka vennad välja, seal öeldi, vennad püüdsid seda õde murda. Ja lõpuks üks vend siiski sai seda teha. Murdmise läbi, ma ei tea, kuidas nad seda tegid, aga nemad leidsid, et seda olukorda tuleb nii lahendada. Ma olen kuulnud jälle, see vist juhtus priikoguduse ringkonnas, keegi vend ütles teise kohta, kes püüdis igal pool endale au saada, anname talle au, kui ta seda nii igatseb ja tahab, ja ta muud moodi õnnelik ei ole, no visse mille maksab, anname talle seda au, ütleme, sa oled suur vend, sa oled tähtis vend, ei ole kedagi teist sinu sarnast, mis see siis ikka meile teeb? Milline moodus, et siis nüüd töötab ja mida me võiksime üksteisele soovitada? Ma usun, kõige parem on, kui Jumal midagi teeb. Ta teab, millal ja kuidas ja mil viisil. Tõsi vahest on tõesti murdmist tarvis. Aga kui me seda inimlikult teeme, see on inimlik murdmine. Ja on ka olukordi, kus inimene tõesti vajab ka natuke esile tõstmist ja julgustamist. Meie aga nagu ei tea seda piirjaga, kui Jumal seda teeb, siis on see ka kinnituseks ja julgustuseks sellele inimesele. End piibli printsiibi, kohtade ja positsioonide ja töökohta on siiski kindlad mu vennad ja me täname Jumalat, et püha vaim on see, kes kutsub ja määrab. Ja annab ka ameteid koguduse sees. Ja sellepärast meie palumi ja räägime, et püha vaimul oleks rohkem ruumi ja maa ka meie keskel. Teiseks kogudus teeb seda. Juba esimesed apostlid ütlesid, valige endale nüüd mehe, diakonideks. Mitmel korral tee valige, tee otsustage. Las püha vaim teid juhtida selles ja tee hääl. Ja teie valik on siin otsustav selle sees. Ja kolmandaks, kui sa vaatamata nendele tunned, et sa oled kuidagi välja jäetud, o Jeesus andis siin ühe suure pärase lahenduse. Kes tahab teiste ülem olla, see olgu kõikide teener. Ja sulame. Siin ei ole midagi kahepaikset ega väärarvamist. Mu kallis sõber, kui sa tunned, et sa oled liiga väikene, sinust ehk ei tehta välja, sul ei ole õige positsioon antud. Kui sa tahad suur olla, ole teiste teener ja sulane. See on jumalik lahendus. See on jumalik tee. Põhiliselt, kes me oleme? Vend Kuum kõneles siin Paabeli torni ehitamisest ja tõi meid selle põhiinimliku probleemi juurde. See on enese uhkus ja enese suurus, mis tõi saatana langemise esimese inimese paari langemise. Ja kui me vaatame ka mitmesuguseid probleeme, lõpuks läheme lõpuks selle juurde, me näeme põhjani, see on enese mina. Ma kuulsin kord ühest hiinlasest, Pekingi linnas olevaks sündinud see lugu. Ma ei tea, mis aastal. Aga seal Pekingi linna turul olevat ka kulda müüdu, tõeti kuldmünte. Ja üks hiinlane ühel päeval paneb kõige ilusamad paremad riided selga, korraldab ennast ja läheb ka sinna turule. Ühe sellise turupoe või laua juures on inimesi kogunenud. Seal on ka oma kaus või pakikene, kotikene kuldmüntidega. Ja see hiinlane oma parimas riides tuleb ja võtab selle pakki kuldmünte ja lihtsalt jalutab ära. Muidugi kõik seda nägid, müüja ka. Kohale kutsuti korravalvur, see läks mehe järele võttis ta kinni ja siis küsis tema käest, kuule, kallis sõber, sa teed ju seda päise päeva ajal, kas sa ei saanud aru ega ei mõistnud, et kõik teised näevad ja sind võetakse kinni. Ta ütles, ei, ma olen selle kulla peale nii kaua juba mõelnud ja kui ma nüüd nägin seda, ma ei näinud mitte midagi muud. Ainult seda kulda, see pimestas. Enese mina. Enese suurus. See võib inimese sees ka selliseks pimestavaks jõuks saada, et ta ei näe enam mitte midagi. Mitte midagi muud. Kui ainult see enese mina, mis tahab troonile tõusta, mis tahab valitseda, öelda ja käsutada. On seal soovid, palved, pisarad, see ei tähenda mitte midagi. Südame valu, mitte midagi ei tähenda see enese minale. See pimestab inimese. Ma usun, selles suhtes on, et Diotrefes meile ka kõikidele üheks tõsiseks hoiatuseks. Kes nende seas püüab olla ülem, Vend lukessin juba Marias, Jumal vaatas alandiku peale ja Jumala sõna ütleb meile, et tema ülendab seda, kes on alandu. Tänu Jumalale, kui Jumal omal ajal ja õigel kohal kedagi ülendab, meil ei ole midagi selle vastu kiitus ja tänu tema nimele. Aga meil on kurb, kui keegi ise püüab ja tahab ülem olla. Issand on meid kutsunud sulaseks ja teemliks. Teine mees, tänu Jumalale, see on positiivne näide meile. See on Kaius, kellele see kirju on kirjutatud. Mõned arvavad, et ta oli rikas. Me ei tea, ei ole selles kindlad. Aga mida me siin selles kirjas kindlasti näeme, oli see, et tema hingega oli lugu hea. Teiseks tema kõndis töö sees. Teiste sõnadega, nagu me juba eelmine kord panime tähele teise kirja juures, ta kõndis Jeesuse Kristuse sees, kes on tõde. Ja püha vaim kogu aeg pumpas Jeesus Kristus tema ümber, et ka siin kurjas maailmas kõndides kogu aeg ta võis hingata, elada ja valgus näidata. Ta kõndis töö sees. Ta oli ustav kõiges. See sama Kaius, mida ta tegi, väike või suur asi, tähtis või tähtis, et ta nägid teised või näinud, aga ta oli ustav selles. Ja ta armastas tões, nagu me eelmine kord jällegi tähele panime. Tõde on see, mis annab armastusele suuna, sisu, väe ja jõu. Nagu üks taim, üks roni taim, ta võib nii ilus ja kaunis olla, aga võtta see traak ja pult tema seest ära, ta langeb kokku. Ja ta kaotab kõik oma näo ja kuju. Aga kui me tões armastame, tal on suund, tal on jõud, tal on vägi ja ta kaunistab ja teeb ilusaks. Ka siin meie näeme ühte astmelist arengut. Nii nagu enese mina viib ühele astmelisele alla minekule, nii ka heaolu hingega viib meid astmeliselt edasi ja ülesse poole. Hinge heaolu. Sellel mehel oli rahu Jumalaga ja andestus südame sees. Suur and, Jumalik and. Ja kui me oleme seda kogenud ja läbi elanud ja Jeesus Kristus elab meie oma võidu anniga meie südametes, me võime laulda tõesti, mul on hea. Mul on hea. See on vist edeb umber sinu ema, kes kodumal laulab seda, mul on hea. Haigi inimene, vana inimene. Ja ma kuulsin ja ma tänasin Jumalat, tal on hääl peagu kadunud, aga kui ta seda laulu laulis, siis Jumal andis talle selle häälega tagasi. Vana inimene, haig inimene, ilusa häälega võis laulda seda laulu, mul on hea. Jeesus Kristus on südame sees. Vennad ööd, kas me hindame ka seda, mida Issand meie hingele on teinud, et me võime öelda, mu hingega on hea. Ja siis meie tuleme teise sammu juurde, mida see sama Kaius siin võtab, ta hakkab Kristusest kõndima. Nii sageli me vaatame teiste peale või teise enese peale. Aga Kaius kõndis Kristuse sees. Mitte enese tee, mitte teiste teed, vaid Kristuse tee peal. Tema sees kõndimine. Kui hingega on hea, siis me tahame Jeesusega kõndida, sest sina oled mu hingele head teinud, mulle rahu kinkinud, mind rõõmsaks teinud, Jumale lapseks teinud ja sellepärast ma tahan sinu sees nüüd kõndida. Ja see sama hea ja rõõmsa hingega Kaius, veel kord ütleme ka seda, ta on ustav oma ülesannete sees. Tõsi nii mitmel korral neid ülesandeid, mis Jumala riigis me kätt on annud, valmistavad rõõmu, nad on kerged, teised on kaasas. Aga nii mitmel korral me peame ka kogema pettumusi, läheb teistmoodi, ei õnnestu. Aga kui hea on, kui meie hingega on kõik korras, siis ka nendel silmapilkudel me võime ustavaks ja truuks jääda ülesannetele. Ja ta armastas. Teised andsid tunnistus tema armastuse kohta. See tähendab, et üksnes oma ülesannetes ei olnud ta truu ja ustav, vaid ta armastas. Teisi inimesi, see peegeldus välja tema elus, Kristus Jeesus tõesti, elas tema südame sees. Ja siin ka me tahame jällegi uuesti selle põhilise rõhu panna, selle esimese astme peale küsime, kas sinu hingega on rahu, on hästi kõik. Ma mäletan mitte väga kaua aega tagasi siin samas kirikus pinkide vahel. Ma teadsin, üks oli siin meie koosolekus kelle tervisi on kõige parem. Ja ma läksin kummardasin ka tema kõrvale lõpu selles järel koosolekus ja ütlesin, kas me ei paluks ka mitte sinu tervise pärast. Ja ta ütles, jah, see on hea, aga kõigepealt paluge minu hinge pärast. Ja venna tööd ja kallid sõbrad, see on esimene sann. Kui meie hingega on hea ja Jumala rahu ja arm on meie südamete sees, nagu teised probleemid ja küsimused üksteise järele hakkavad ka me elu sees lahenema. Hinge rahu võib ainult Jumal anda. Inimesed otsivad tänapäeva maailmas kramplikult oma hingele ka rahu. Aga sageli on need ainult väikesed sistid, mis mõneks päev tunniks neile rahu annavad ja siis kaob jällegi ära. Ma olen kuulnud ühest mehest, kes kukkus maha ja siis tema nikastas ja vist isegi murdis oma käe. Ja siis, kui arst tuli kohale, siis nende suurte valude seest ütles, kulla arst, ma palun, andke mulle üks valu vaigistav prits nüüd ja siis minge minema ja jätke mind rahus siia, et ma võin magada. Ma usun, see prits oleks tal tõesti mõneks tunniks rahu annud ja ta oleks võinud ka magada, aga kui ta jällegi üles ärkaks, siis see valu oleks veelgi suurem olnud. Ei, kui me kutsume arsti kohale, ta peab ka selle operatsiooni siis toimetama, selle murdunud loo jällegi koha peale panema või nikastatud loo ja lahase seda panema. Tõsiselt, et ta teeb oma jagu ka valu, aga ta hakkab siis paranema ja saab jällegi terveks ja seda liiget saab kasutada. Nii on ka jumaliku operatsiooniga. Et selle lunastusega, mida meie peame vastu võtma, kui me tahame hinge rahu leida. Mu kallis sõber, maailma lõpud ja see, mida maailm pakub, see annab võibolla mõneks tunniks sulle rahu. Viin või suits või lõbustus. Kus sa ka ei lähe ja mis paigas sa endale ka rahu ja otsi. Ja kui sa sellest siis jällegi üles ärkad, sa tunned, et see valu on veegi suurem. Sinu hing on ikkagi tühjaks jäänud. Aga kui sa tuled selle jumaliku operatsiooni juurde ja ütled Issandale, ma vajan nüüd, et sina midagi minu juures teed, siis sa pead ka tunnistama ütlema, ma olen patun inimene. Ja sa tuled selle valus operatsiooni juurde, kui sa pead ennast alandama ja patuseks tunnistama. Aga tänu Issandale, kui Jumal arm siis südamesse tuleb. Me võime öelda, mu hingega on hea. Mul on rahu. Mul on hea olla. Ükskõik, millises olukorras ma ka ei ela ja ka ei liigu. Kaius oli mees, kelle hinge olukord oli hea. Kas sinu hinge olukord ka täna hommikul on hea? Kui ei ole, täna tuli Issanda juurde. Ära otsi ühte kerget süsti, vaid ütle, Issand, siin olen mina. Ma olen pattu teinud, ma olen puudulik inimene, aga sa oled Jeesus ka mind lunastanud. Pese sina mind, puhasta sina mind ja kingi oma kallist pühavaimu rahu minu südamele. Tuleme selle kolmanda mehe juurde, kes siin on nimetatud Demetrios, salmis 12. Temal oli hea tunnistus. Piibel ütleb meile kõike asju peab kahe tunnistajaga kinnitatama. Siin on aga kolm tunnistus sellel mehel. Tal on kõigilt tunnistus, tõelt endalt tunnistus ja meil, see tähendab Johannesel ja vendadelt saalt, kus tema kirjutas. Ma loen alati rõõmuga Joose raamatu 14. peatüki, seal on Kaalepi kohta öeldud, et ta oli täiesti Jehova järele käinud. Kolmel korral esinevad need sõnad Joose raamatu 14. peatükis. Kes ütleb Kaalepi kohta, et ta on täiesti Jehova järele käinud? Kaalep ise ütleb seda. Mooses ütleb seda. Ja kolmandaks Jumal annab oma tunnistuse sellele. Demetriuse kohta me näeme midagi sarnast ja taolus. Kõikidelt on tal hea tunnistus, see tähendab ise endalt on tal ka hea tunnistus. Ta on Jehova järele käinud. Kristuse jälgides tema sees. Johannese poolt, see tähendab teiste käest, on tal tunnistus. Ja tõelt endalt on tal tunnistus. Jumala käest on tal tunnistus. Milline neist kolmest kõige tähtsam on? Ma usun, me kõik tunneme, et enese oma on kõik. Eeliasel oli kaasal Karmelimäel tunnistus südames, et ta on Jumala poole pealt, oli võidukas, ta suutis võita, aga varsti me näeme teda kadaka pöösa siia, et palub, võta mind ära nüüd Jumal. Enese tunnistus on ka kõiku. Vahest on ka teiste oma kõiku. Ühel päeval hüütakse Hoosianna, teine päev öeldi Jeesusele poodada risti. aga tänu issandale Jumala jah ja aamen need jäävad seisma ja püsima. Ja need on samad igal päeval. Ta on truu, ta on ustav. Ja see on Jumala vaimu tunnistus. Mu kallis sõber, kas sa omad täna Jumala püha vaimu tunnistus ka, et sa oled Jumala laps, et sa kõnnid tõeseis. Täna me soovime veelki enam, püha vaim sulle võiks seda tunnistada, tõde ise tunnistab seda, aga et sa ise võid ka öelda seda ja teised sinu tegude järele võivad ka öelda. Kantke õiget meile paranduse vilja, ütles ka Jeesus neile või Risti Johannes, kes tuli tema juurde. Et teised ka näeks, et muudatus, midagi uut, on sinu elu juurde tulnud. Kallis on see, kui me võime seda kolme tunnistust kogeda ja läbi elada. Teised, mina ise ja tõde ise tunnistavad, et mina kõnnin tõeseis. Neljandaks selles lühikeses kirjas on veel nimetatud veel töötegijaid vendi. Nendel ei ole nime antud. Võõrad vennad on öeldud ainult. Ei tea, mis nende nimi oli. Aga ühes me oleme kindlad ja see rõõmustab mind väga. Nad andsid tunnistust ühele nimele, sest nime pärast on nad välja läinud. Ja kes see nimi oli? Jeesus Kristus. Selle nime pärast nad olid valmis vaeva nägema, kui tarvis ilma tasuti. Ja nad andsid head tunnistust ka teiste armastuses. Mu kallid sõbrad, need võõrad vennad, neil endal ei olnud nime. Vähemalt need ei ole jäädvustatud siin selles piibliraamatus, aga nad teadsid, mida nad tahtsid. Tänu Jumalale selle ees. Võta head eeskujuks. Võta seda head eeskujuks, mida Jumal sulle nii rohkuses ja külluses on jätnud. Ja ka piibli kujude läbi. Ja meie tahame seda ka teha ja öelda, issand, see on tee, mis sa oled ka mulle jätnud. Ma tahan tõest kõndida seni, kuni ma eesmärgi kätte saan. Amen.
Issand, sa oled maailmune, oma väga võin tõst.